Хүчлэр нөгөө асуудал төрч нэг байцаагч аах тавилаа шүүгээ дахин дахин залгаад болтгоо.
Наад нөхч юм нэхэд байгаа юм шүү. Чи хэдэн төрөөс алчаач.
Зогс. Та юу бодож байгаагаа анзаар. Бодол үг болдгийм. Юу хэлж байгаагаа хян. Үг үйлдэл болдгийм. Хахуул өгөхийг хүсэх, авахыг зөвшөөрөхтөл авилгын хэрэг үүсдэг. Шудраг бус зүйлийг бусдаас бүүхүс. Бодол тань цэвэр, үйлдэл тань шудраг байг. Авилга хүн сурталгүй нийгмийг хамтдаа бүтээе. Авилгатай тэмцэх газар.